Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program iz Praškog studija. Žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti: ruski šef diplomacije Sergej Lavrov u Beogradu, Erik Gordy o tome što Moskva želi.
Najveću stvar koju su mogli dobiti, to su već dobili, a to je energetski sektor.
Isprika PEN centra Bosne i Hercegovine Orhanu Pamuku nakon odluke komisije za dodjelu 6. aprilske nagrade da povuče nagradu. Sarajlije kažu:
poprilično je jasno da je to pod utjecajem nekih stranaka.
Dodjela nagrada zbog nečijeg samo imena mislim da nema svoju svrhu.
Čitala sam njegove knjige, tako da definitivno zaslužuje da bude dobitnik ove nagrade.
Crnogorska javnost šokirana brutalnošću policije prema grupi mladića u centru Podgorice. Aleksandar Zeković potvrđuje da je najnovija tortura posljedica ranije nekažnjivosti policijskih službenika.
Da su policijski službenici ili upoznati da su postali svjesni situacije, da je njihovo neprofesionalno ponašanje zaista i kažnjivo, oni ne bi ovako nešto radili.
U Hrvatskoj je nakon cjelodnevnog očekivanja da se oglasi premijer oko ostavke povjerenika vlade za Agrokor, Andrej Plenković rekao da Ramljak ostaje do pronalaska nove uprave. No ovim i drugim temama u nastavku emisije, najprije pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Makedonija je bliže nego ikada ranije u posljednjih 10 godina da riješi spor sa Grčkom oko imena, rekla je njemačka kancelarka Angela Merkel na zajedničkoj konferenciji za novinare u Berlinu sa makedonskim premijerom Zoranom Zaevom. Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov ponovio je u Ljubljani da je stavljanje zemalja Zapadnog Balkana pred izbor ili Zapad ili Rusija štetno i vrlo opasno. Nakon Ljubljane Lavrov je stigao u Beograd. Glavni tajnik OSCE-a Thomas Greminger izjavio je u Sarajevu nakon dvodnevnog boravka u Bosni i Hercegovini.
Neki lideri često koriste djecu kao sredstvo za ostvarenje političkih ciljeva, dok problemi poput segregacije i diskriminacije djece u školama i dalje čekaju na rješavanje.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država navela je u odgovoru Radiju Slobodna Evropa da je upoznata sa izvještajima da je dvojici američkih državljana u Srbiji određen pritvor. Bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović izjavio je da će se odnos između BiH i Hrvatske pogoršavati ako Hrvatska nastavi ignorirati interese, stavove i prava BiH, komentirajući optužbe nekih hrvatskih medija da poziva na nove sukobe i da ima veze sa paravojnim formacijama. Bošnjački član predsjedništva je kazao da na sukobe pozivaju i hrvatska i srpska strana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Međunarodna zajednica apelira na snage Bašara al-Asada da prekinu napade na istočnu Gutu u blizini Damaska, koji od nedjelje ne prestaju i u kojima je do sada ubijeno najmanje 250 civila, od toga više od 50 djece. UN kaže da napadi dosežu razmjere ratnog zločina. Julieta Tuma iz regionalnog ureda UNICEF-a u Amanu.
Nema riječi koja može opisati ubijanje djece, njihovih majki, očeva i njihovih voljenih. Od početka godine, a tek je prošlo 6 sedmica, borbe su sve žešće u svim područjima, kako u istočnoj Guti, tako i u Damasku.
Njemačka je pozvala Rusiju i Iran da izvrše pritisak na sirijsku vladu kako bi se okončao masakr u istočnoj Guti. Europska unija produžit će za još 6 mjeseci zamrzavanje imovine i zabranu izdavanja viza za 150 ruskih dužnosnika koji podržavaju proruske separatiste na istoku Ukrajine, saznaje Radio Slobodna Evropa u Briselu. Odluka bi trebala biti formalno usvojena idućih dana. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko, svjedočići na suđenju za izdaju njegovom prethodniku, izjavio je da je Rusija agresorska zemlja koja je planirala dobro koordinirani hibridni rat protiv Ukrajine. U videolinku na suđenju Viktoru Janukoviću kazao je kako je Moskva planirala da anektira Krim i da potakne separatizam na istoku zemlje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov u Beogradu. Sa detaljima se javlja Ognjan Zorić.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u Beogradu je ponovio i ranije izneti stav da zemlje ne smeju da se stavljaju pred, kako je naveo, lažni izbor, da li su sa Zapadom ili sa Rusijom. Lavrov je na konferenciji za novinare nakon razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem rekao da je Rusija za to da svaka zemlja ima apsolutnu slobodu izbora i da može da razvija svoju spoljnu politiku nezavisno. Rusija pozdravlja napore Beograda da razvija svoje odnose ne samo sa Evropskom unijom, već i sa organizacijom za evroazijsku saradnju, rekao je Lavrov.
Mi smo gledali veliku pažnju situacije na Balkanu. Ovdje se dešava nejednoznačne događaje. Imamo stav da ne sme da se zemlje regiona budu ulažni predlažnim izborom ili ste sa Zapadom ili sa Istokom sa Rusijom. Mi znamo da Evropska unija pokreće u okviru tih poglavlja oko priključenja Srbije Evropske unije neke uslove koje se tiču i priključenje sankcijama protiv Rusije i priznavanje Kosova.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na to je rekao da Srbija ostaje na svom evropskom putu, ali da će nastaviti da gradi najbolje moguće odnose sa Rusijom.
Srbija svoju politiku prema Ruskoj federaciji neće menjati, Srbija neće uvoditi sankcije Ruskoj federaciji i Srbija nije nikada učinila ništa što bi bilo na štetu interesa Ruske federacije. Ja mislim da postoji neka druga obaveza koju morate da poštujete, a to je moralna obaveza i Srbija upravo zbog toga će nastaviti da poštuje svoju politiku, postulate svoje politike, a mi se nadamo da ćemo naići na razumevanje i u Evropskoj uniji da će oni dobro razumeti specifičnost naših odnosa sa Ruskom federacijom.
Sergej Lavrov izjavio je i da Rusija neće stajati po strani ako Srbija od nje zatraži da se uključi u dijalog Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa koji moderira Evropska unija.
U slučaju poziva za američke države, može da se pozove Ruska federacija da obezbeđenje sveobuhvatljivog pristupa posredništvu. Naravno, mi nećemo ostati po strani.
Rekao je Lavrov, dodavši da Rusija pozdravlja napore Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, ali, kako je rekao, taj dijalog ne obezbeđuje sprovođenje dogovora, pre svega onog o zajednici srpskih opština. Lavrov je rekao i da treba što pre završiti istragu ubistva Olivera Ivanovića i da odgovorni moraju biti pronađeni. Što se tiče Rusko-srpskog humanitarnog centra u Nišu, Lavrov je rekao da veruje da će taj centar i dalje biti potreban i da se službenici tog centra bave samo poslovima zbog kojih je on i formiran. Dvojica zvaničnika su navela da su ekonomski odnosi Srbije i Rusije dobri, da trgovinska razmjena prelazi 2 milijarde dolara, a da će nastaviti i saradnju u oblasti vojne industrije. Također, Vučić je istakao da Srbija ostaje privržena politici vojne neutralnosti. Stručnjak za jugoistočnu Evropu sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, Erik Gordi, ocenjuje da interes Rusije jeste da se nametne u regionu Zapadnog Balkana.
Mislim da traži dve stvari. Jedna je da Evropska unija bude što slabija. I u tome uglavnom uspeva, jer je zapadna politika značajno oslabljena. Mislim, naročito odsustvom Amerike. I Rusija je sa pravom prepoznala svoju priliku u toj situaciji. Vidite kako se to lako može uraditi, da može dobiti veliki publicitet i da gotovo ništa ne košta.
Šef ruske diplomatije u Beogradu će boraviti i u četvrtak, kada će imati odvojene susrete sa šefom diplomatije Srbije Ivicom Dačićem i predsjednicom vlade Anom Brnabić. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Orhan Pamuk, Nobelovac, najpoznatiji i najtiražniji turski suvremeni pisac i borac za ljudska prava, neće biti počasni građanin glavnog grada Bosne i Hercegovine. Tako je odlučio odbor za dodjelu 6. aprilske nagrade grada Sarajeva. Brojne reakcije zabilježila Aida Đugum.
Ideja da se Nobelovac Orhan Pamuk predloži za 6. aprilsku nagradu grada Sarajeva stigla je od fondacije Amadeus izdavačke kuće Bajbuk iz Sarajeva. Pamuk je želio učestvovati u pisanju scenarija za film o odbrani Sarajeva, napominje Damir Uzunović, književnik i jedan od vlasnika Bajbuka. To je bio i razlog njegove posjete glavnom gradu Bosne i Hercegovine nakon dugogodišnjih poziva, kaže Uzunović.
Trebalo me nekako izraziti kurs dobrodošlice podrške, mi smo se naravno sjetili da bilo idealno da on bude proglašen za počasnog građanina grada Sarajeva. To je bio jedna divna, lijepa poruka da je on dobrodošao.
Ipak takva dobrodošlica će izostati. U odboru za 6. aprilsku nagradu smatraju da Orhan Pamuk ne može biti počasni građanin Sarajeva jer nije dovoljno uradio za ovaj grad. Velija Katica, predsjedavajući odbora za izbor imenovanja gradskog vijeća Sarajevo, medijima je rekao:
Vjerujte mi, ja sam još jednom uzeo materijal predlagača. Ni jednu riječ od predlagača nisam našao da se spominje Sarajevo u smislu da je Pamuk dao neki doprinos gradu Sarajevu.
Nije to prvi put da se slična situacija dešava u vezi dodjele 6. aprilske nagrade. Vibor Handžić, vijećnik u gradskom vijeću Sarajeva iz opozicione Naše stranke, podsjeća:
Mi mislimo da je odluka donesena na jednak način kao što je oduzeta plaketa u prošlom mandatu profesoru Alu Ilafsioglu zbog direktive iz Istanbula. Tada je gradsko vijeće najprije jednoglasno donijelo odluku da se plaketa dodijeli, pa na vanrednoj sjednici oduzelo tu nagradu. Sada je već na komisiji zaustavljen taj proces. Ja bih nazvao to preventivnim djelovanjem.
Kao razlog za uskraćivanje dodjele nagrade Orhanu Pamuku iz Naše stranke su naveli da je to zapravo Pamukovo protivljenje turskoj politici zatvaranja nepodobnih intelektualaca, književnika, novinara, ali i njegovom otvorenom pisanju o stravičnom zločinu nad Armenima. Prema mišljenju poznatog bosansko-hercegovačkog režisera Dine Mustafića, ovdje je zapravo riječ o autocenzuri sarajevskih vijećnika, kao i njihovom podaničkom mentalitetu prema Turskoj.
Mislim da su obrazloženja njihova bila potpuno van bilo kakve logike, da ne kaže bez pameti. Ovdje i nije bilo nekog izravnog političkog pritiska od strane turskih partnera, kako vole reći često u stranci demokratske akcije, nego se zapravo radi o jednoj podaničkoj autocenzuri u kojoj se pazi jako da se ne razljuti sultan iz Ankare.
Izvinjenja Orhanu Pamuku zbog svoje vrsne sramote nastale ovakvom odlukom gradskih vijećnika uputio je PEN centar Bosne i Hercegovine, a oni, u čije se ime i donosi 6. aprilska nagrada, to su građani Sarajeva, podijeljenog su mišljenja o tome da li je Pamuk zaslužio nositi titulu počasnog građanina.
Anisa, poprilično je jasno da je to pod utjecajem nekih stranaka, da su do toga došli. Čitala sam njegove knjige, tako da definitivno zaslužuje da bude dobitnik ove nagrade.
Adnan, u principu nisam dovoljno upućen u njegov stvaralački rad, niti sam upućen u njegove te odnose sa Bosnom i Hercegovinom i sa našom književnom scenom. Kao ličnost moguće da zaslužuje.
Enis, ja sam zato da neko ko doprinese bilo kom gradu, da čovjek zaslužuje nagradu, zato bi trebali postojati kriterij. Dodjela nagrada zbog nečijeg samo imena mislim da nema svoju svrhu. Nažalost, većina današnjih nagrada ili tih stvari se izgleda dodjeljuje kada, kome, kako i u kom momentu treba, pa jednom bankarskom službeniku dajući 6. aprilsku nagradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Od naredne školske godine u osnovnim školama u BH entitetu Republika Srpska i Srbiji učenici bi trebali izučavati isto gradivo u 4 nastavna predmeta. Riječ je o nacionalnoj grupi predmeta, to su srpski jezik, povijest, zemljopis te poznavanje prirode i društva. Ovakva odluka proizašla je iz deklaracije o opstanku srpskog naroda između Republike Srpske i Srbije, koja je još u fazi izrade. Priču ima Selma Boračić-Mršo.
Srpski jezik, istorija, geografija, priroda i društvo učit će se iz istih udžbenika u Republici Srpskoj i Srbiji. Predstavnici pedagoških zavoda tvrde da je gradivo po kojemu djeca sada uče približno isto, te da se određeni dio sadržaja treba upotpuniti. Tako bi od narodne školske godine osnovci iz Srbije više trebali učiti o Jasenovcu, a u Republici Srpskoj o prvom i drugom srpskom ustanku. Direktor pedagoškog zavoda Republike Srpske Predrag Damjanović.
Bez ikakve namjere da to bilo koga povrijedimo činjenicom da mi vodimo računa o zaštiti nacionalnosti srpskog naroda, ne braneći da to i drugi rade. Mi znamo da još od 2002. i 2003. godine u Republici Srpskoj učenici bošnjačke nacionalnosti imaju nacionalnu grupu predmeta.
Djeci Bošnjaka povratnika u Republiku Srpsku godinama se usporava pravo da jezik koji uče zovu bosanskim. Posljedice takvog odnosa entitetske vlasti natjerali su roditelji u mnogim povratničkim školama da djeci ne daju da idu na nastavu dogod im se osporava pravo na izučavanje bosanskog jezika. Predsjednik vijeća roditelja djece Konjević Polja Muhizin Omerović kaže kako nemaju ništa protiv deklaracije kojom se predviđa uspostavljanje jedinstvenog nastavnog plana.
Sad ćemo im pomoći da oni čuvaju svoj srpski jezik, to nam osnovno predstavlja problem. Malo je licem, jedno jasno je da Vučić može, da Vučić može sve jasno, da sve ovo što se dešava u Republici Srpskoj i nalozi dolazi iz Beograda.
Usklađivanje nastavnog programa je dio deklaracije o opstanku Srba koju su prošle godine najavili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Najavljeno je da će se deklaracija odnositi na pravo upotrebe jezika i ćiriličnog pisma, izučavanje istorije i nacionalne geografije, njegovanje kulture te herojskih i slobodarskih tradicija. Iako jedinstveni nastavni plan još uvijek nije napisan, pa su konkretne kritike nemoguće, profesor Enver Kazaze smatra da je ipak posrijedi žestoka, agresivna nacionalistička ideologija.
Ima za cilj da se formira homogeni srpski identitet bez obzira na njegove regionalne uslovljenosti. Bilo bi idealno kada bi Bosna i Hercegovina, Srbija i Hrvatska potpisivale valjane sporazume o obrazovnom sistemu i kad ne bi obje te države djelovale u obrazovanju ideološki, nastojeći da bosanske Srbe i bosanske Hrvate inkorporiraju u svoj ideološki sistem.
Ranije je profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Jusuf Žiga za N1 televiziju izjavio kako će takva odluka tek u budućnosti pokazati obim štetnosti.
Ako vi učite mladog čovjeka da ne treba zemlju u kojoj je rođen da voli, ako mu govorite da je važan samo on i oni kojima on pripada, a ne i drugi, kako vi sutra kad takav čovjek se oformi sa sistemom vrijednosti, takvim indoktriniranim, možete sutra bilo šta zajednički raditi?
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Gotovo cijeli dan čekalo se na odluku predsjedništva Kosovskog parlamenta na odluku kada će biti sazvana skupština o demarkaciji granice sa Crnom Gorom. Sjednica je zakazana za sutra, prenosi Amra Zeinajli.
Predsjedništvo Skupštine Kosova odlučilo je da se vanredna sjednica za ratifikaciju nacrta zakona o demarkaciji sa Crnom Gorom održi u četvrtak u 11 časova. Glasovi za ratifikaciju ovog sporazuma i dalje su upitni. Predsjednik Skupštine Kadir Veselji. Kosovska politika sutra ima priliku da se ujedini. Pred sobom imamo veoma važno pitanje za ojačavanje našeg suvereniteta i za naše građane, jer se veže sa slobodnim kretanjem u zemljama Evropske unije. Verujem da će svaki poslanik imati u vidu ovo pitanje i da će delovati u suprotnosti sa INATO-om. Obeležavanje granice treba da prođe, veoma sam siguran da će to da se desi, zato što verujem u odgovornost naših poslanika i da je iznad svakog interesa, interes države i građana. Trebamo da imamo veru i nadu kao i podršku kako bi ovo pitanje prošlo, kazao je Veselji. Zatev za vanrednu sednicu uputio je premijer Kosova Ramuš Haradinaj nakon što je vlada 20. februara usvojila izmene i dopune nacrta zakona o demarkaciji za Crnom Gorom. Rešavanje ovog pitanja doprinala je zajednička deklaracija predsjednika Kosova i Crne Gore Hašima Tađa i Filipa Vujanovića, koja predviđa korekcije demarkacije u pravcu Kule i Čakora prilikom obeležavanja granice na terenu, a u slučaju da se ustanove greške. Ta deklaracija, koju na Kosovu nazivaju aneks dogovorom, glasaće se zajedno sa sporazumom o demarkaciji iz 2015. ali i sa novim izveštajem Državne komisije za obeležavanje granice, koji je ustanovio da je Kosovo ovim sporazumom izgubilo 8.000 hektara svoje teritorije. Inače, tokom cijelog dana trajali su maratonski sastanci američkog ambasadora na Kosovu Grega Dela Vija i šefice kancelarije Evropske unije Natalija Postolova, koji su pokušali da ubede poslanike da je ratifikacija demarkacije u korist zemlje. Protiv sporazuma izjasnili su se samo poslanici pokreta Samoopredeljenje, dok za 10 poslanika Srpske liste ovo pitanje, kako su rekli, nije prioritet. Kada se podvuče crta, izgleda da 78 poslanika podržava demarkaciju. Da li će se do sutra obezbediti još dva glasa, ostaje da se vidi. Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi na Twitteru je napisao kako je ratifikacija demarkacije neophodna za slobodno kretanje građana Kosova i svih zajednica. Svako se može složiti po tom pitanju. Nadam se da će poslanici iz svake partije glasati sa da, dodaje Delavi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Petorica pripadnika crnogorske interventne policije koji su pretukli trojicu mladića uhapšeni su po nalogu državnog tužioca zbog sumnje da su počinili krivično djelo zlostavljanja. Ipak javnost se pita da li je i najnoviji slučaj posljedica nekažnjivosti policajaca koji su ranije prekoračivali svoje ovlasti. Detaljnije Srđan Janković.
Član Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković pozdravlja početne aktivnosti i reakcije menadžmenta policije, kao što je utvrđivanje objektivne odgovornosti i proces suspenzije policajaca. Zeković kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovaj događaj dodatno urušio integritet policije, te očekuje suspenziju, da se povedu adekvatni postupci i da se ne pokušava sa karikiranjem istrage.
Za nas je od ključne važnosti da donosioci odluka, prije svega u vladi, prepoznaju ovaj problem ne samo kao jedan incident, nego da je ovo u stvari reper, pokazatelj stanja policijskog integriteta.
Kako je dio crnogorskih medija objavio, radi se o policajcima koji su završili policijsku akademiju u Danilovgradu, a među kojima je jedan koji je svojevremeno bio proglašen za najboljeg polaznika generacije policijske akademije. U oštrim osudama policijske torture nad građanima se ocjenjuje da je to postao sistemski problem zbog nekažnjivosti policijskih službenika u prethodnim slučajevima torture. Kada se govori o nekažnjivosti, prije svega se misli na brutalno premlaćivanje bokserskog menadžera Milorada Martinovića iz 2015. godine u vrijeme demonstracija opozicionog demokratskog fronta. Zahvaljujući snimku anonimnog autora, javnost je vidjela da je više od 20 pripadnika specijalne jedinice tuče Martinovića i uništava palicama njegov automobil. Epilog ovog slučaja je opstrukcija istrage, potpuni zavjet ćutanja i solidarnost. Nisu identifikovani odgovorni za brutalnost. Već dvije godine se sudi samo dvojici specijalaca zbog mučenja Martinovića, iako je batinaša bilo više, a komandant specijalaca Radosav Lješković je osuđen na svega 5 mjeseci zatvora, od čega je većinu proveo u bolnici u Brezoviku, a ovih dana treba da se vrati u policijsku službu. Aleksandar Zeković potvrđuje da je najnovija tortura posljedica ranije nekažnjivosti policijskih službenika.
Da su policijski službenici bili upoznati, da su postali svjesni situacije, da je njihovo neprofesionalno ponašanje zaista i kažnjivo, oni ne bi ovako nešto radili. Uvijek se računa na to da će se na neki način stvar politički, stranački ili kroz neki drugi centar moći riješiti.
Upravo zbog ranijeg nekažnjavanja policijskih službenika, veoma brzo djelovanje vrha policije u najnovijem slučaju torture službenika prema građanima se od dijela javnosti kvalifikuje licemjernim. U saopštenju Akcije za ljudska prava se navodi da su očigledno pripadnici policije ohrabreni na zloupotrebu prinude, jer je izostala bilo kakva odgovornost službenika policije na masovnu torturu 2015. godine, kraj citata. Integritet policije i povjerenje u policiju su narušeni, kaže Zeković, dokumentujući to činjenicom da se za policijske brutalnosti saznalo isključivo zahvaljujući anonimnim snimcima građana. U civilizovanim zemljama bi slučajeve torture prijavili sami policijski službenici, kaže Zeković.
Da nije bilo snimka, za ovaj incident uopšte ne bi znalo. I to već dovodi u pitanje integritet policijskih službenika i policijskih starešina, koji su tolerisali takav događaj, a nisu namjeravali da ga prijave pretpostavljenim starešinama, niti da o tome da obavijeste druge nadležne organe. To je ključni problem crnogorske policije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na 10. godišnjicu paljenja američke ambasade u Beogradu najnovija vijest je, kako je saopćeno Radiju Slobodna Evropa, da je Više tužilaštvo dostavilo 20. februara Višem sudu novu dopunjenu optužnicu protiv petorice policajaca. Branka Mihajlović je priredila.
Deset godina nakon paljenja američke ambasade u Beogradu i napada na ambasadu Nemačke tokom mitinga Kosovo je Srbija povodom proglašenja nezavisnosti Kosova, bilans privođenju pravdi odgovornih je više nego mršav. Četvorica nasilnika su nakon punih 9 godina u novembru 2017. uslovno kažnjeni na po 5 i 6 mjeseci zatvora, a protiv 5 policijskih službenika još nije ni počelo suđenje. Oštro je bilo, nakon izricanja uslovnih kazni, reagovanje američke ambasade u Beogradu.
Teško je shvatiti da je bilo potrebno 9 godina da bi se stiglo do presude u slučaju koji je povezan sa imovinskom štetom od skoro $500.000 i sa smrću jedne osobe, a da je konačni ishod da ni jedan od 7 optuženih, od kojih je 4 u prisustvu pravnih zastupnika priznalo da su učestvovali u ozbiljnom prekršaju, nije osuđen na zatvorsku kaznu.
Kad god su na dnevnom redu američko-srpski odnosi, Washington pokreće 2 otvorena pitanja: ubistvo američkih državljana braće Bitići 1990. godine i paljenje ambasade.
Paljenje američke ambasade je jedan dosta drastičan događaj u odnosima dve zemlje i to čini štetu našim odnosima. To nije prva stvar na dnevnom redu naših odnosa i na drugih pozitivnih stvari i to neće, tako kažem, fundamentalno ugroziti odnose dve zemlje, ali to daje ružnu sliku o stanju pravosuđa kod nas,
kaže Ivan Vujačić, bivši ambasador u Vašingtonu. Američki State Department saopštio je nakon izricanja uslovnih presuda učesnicima nasilja da je razočaran što nijedan učesnik nije dobio zatvorsku kaznu i da je važno da se pravdi privedu ne samo oni koji su učestvovali u napadu, već, kako kažu, oni koji su bili na vlasti i naredili povlačenje policije sa punktova u blizini ambasade. Tog februara 2008. godine mitingu je bio prisutan tadašnji premijer Vojislav Koštunica i tadašnji zamenik Srpske radikalne stranke, kasnije predsjednik Srbije, Tomislav Nikolić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Cijeli dan se u Hrvatskoj očekivao potez vlade nakon ostavke povjerenika za Agrokor. Predvečer se konačno oglasio premijer Andrej Plenković i rekao da Ramljak ostaje u Agrokoru do izbora nove uprave. Više zna Eni Zević.
Ante Ramljak, koji je dao ostavku na mjesto izvanrednog upravitelja Agrokora, nastavit će obavljati taj posao dok Trgovački sud na vladin prijedlog ne imenuje novog upravitelja, izvijestio je premijer Andrej Plenković. Način kako su konzultanti u procesu restrukturiranja Agrokora kao podizvođači angažirali tvrtku u kojoj je radio Ramljak je neugodna činjenica i sa etičkog stanovišta predstavlja određeni problem, kazao je.
I s te strane njegov jučerašnji potez nije me nimalo iznenadio. Međutim, ono što u ovom trenutku želim kao ključnu poruku poslati i svim zaposlenicima Agrokora i svim dobavljačima i vjerovnicima je poruka da proces izvanredne uprave ide dalje, da proces nagodbe ide dalje, da Agrokor funkcionira zajedno sa svim kompanijama u njegovom sastavu normalno.
Plenković je dodao kako će vicepremijerka i ministrica gospodarstva Martina Dalić, koja je u ime vlade bila najviše angažirana oko Agrokora i čiju ostavku traži oporba, nastaviti i dalje raditi svoj posao u vladi i da je njihov odnos jako dobar. Dojučerašnji izvanredni povjerenik u Agrokoru Ante Ramljak je, obrazlažući svoju ostavku, podsjetio da je sa suradnicima i zaposlenicima stabilizirao poslovanje, očuvana je zaposlenost, spriječena propast dobavljača i stvoreni preduvjeti da vjerovnici mogu i trebaju ispregovarati nagodbu do kraja. Nažalost, neizvjesnost koja je bila stvorena vezano uz moj ostanak na mjestu izvanrednog povjerenika snažno radi protiv ovog procesa. Neopoziv ostavku dajem kako ne bih osobno postao prepreka postizanju nagodbe, navodi se u njegovom priopćenju. Predsjednica privremenog vjerovničkog vijeća i glavna financijašica Kraša, koji je jedan od najvećih dobavljača i najvećih vjerovnika Agrokora, Marica Vidaković, očekuje da će ova ostavka odgoditi nagodbu koja je pred sklapanjem.
Mislim da to neće proći baš tako jednostavno i da će proces doživjeti određene, rekla bih, paralize, odnosno zastoj u pregovorima i u onome što je trebalo uslijediti ovih dana, a to je privođenje kraju nagodbe.
Ekonomski analitičar Željko Ivanković u izjavi za naš program očekuje i dulji zastoj nego što ga očekuju vjerovnici, osim ako primjerice financijski vjerovnici ne preuzmu vođenje procesa u svoje ruke. On podsjeća da je glavna svrha Lexa Agrokor, po kojem je Ramljak vodio restrukturiranje, bila zaštititi domaće dobavljače i sačuvati radna mjesta u Agrokoru i vezanim tvrtkama.
Dakle, pojavljuju se sad i drugi vjerovnici koji imaju svoje interese i nije bilo moguće provesti osnovnu političku ideju zaštite jedne i to čak manjinske, najslabije osigurane grupe vjerovnika koji su bili u paktu sa Ivicom Todorićem, to su dobavljači. Dakle, ja mislim da je zato otišao Ramljak i cijeli posao bio nakrivo postavljen.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Analitičar Federik Veslau o strategiji Evropske unije za Zapadni Balkan.
Tačka preokreta je vjerovatno pretjerivanje, ali mislim da je strategija prilično značajna i da uključuje određeni broj novih elemenata.
Vijeće ministara jednoglasno usvojilo odgovore Bosne i Hercegovine na 3242 pitanja iz upitnika Evropske komisije.
I bit ćemo spremni da, kako je to najavljeno, 28. februara predamo odgovore Bosne i Hercegovine na upitnik Evropske komisije, predsjednik Evropske komisije koji će biti u posjeti Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina od 2000. godine aktivno učestvuje u mirovnim misijama i operacijama podrške širom svijeta.
Obučavaju policijske službenike Liberije, Južnog Sudana, pomažu provođenje mirovnog sporazuma na Kipru i slično drugim zemljama. To je naš doprinos svjetskom miru i smatram to našim dugom i našom obavezom.
Kako je prošla kampanja za podsticaj većem natalitetu u Srbiji?
Komisija Ministarstva za informisanje i kulturu je dodelila nagrade, ali sporni slogani Ljubav i beba, prvo što nam treba, Rađaj, ne odgađaj, Dosta reči, nek zakmeči i drugi, neće biti korišćeni u nameravanoj vladinoj akciji.
Radomirka i Hariz Alić iz Srebrenice svojim brakom prkose nametnutim podjelama, ali i nezaposlenosti.
Normalno da je bio osuda sa svih strana i sa moje, i sa strane moje familije i njene.
Mislim, nismo mi ni prvi ni posljednji koji pokreću svoj biznis, neki sobstveni mali.
Etnofestival na tromeđi Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, a jedan od učesnika kaže.
Ja sam nedavno svojim prijateljima govorio, kada mi neko platio sada ulazicu Real Barcelona, dnem u Španiju, znači sve smještaj, povratak ili jedno druženje ovako, ja bih zovo. Iako me ovo i košta sve, ovo tam bude džava, ja bih zapravo.
A sada opširnije o ovim, ali i nekim drugim temama.
Radio Magazin.
Direktor programa Šira Evropa u Evropskom vijeću za međunarodne odnose, Frederik Veslau, izjavio je u intervju za naš radio da je strategija Evropske unije za Balkan s datumom 2025. godina poklon Srbiji, a možda i Crnoj Gori. Ostalim državama perspektiva nije baš najjasnije podcrtana, dok je za Kosovo razvodnjena, prije svega zbog pozicije Madrida, također je rekao Veslau u razgovoru koji je vodila Biljana Jovičević.
Evropska komisija je predstavila strategiju za Zapadni Balkan za koju su naveli da zemljama regiona daje jasnu perspektivu pristupa Evropskoj uniji. Da li vjerujete da strategija može biti tačka preokreta, kako je to rekla gospođa Mogherini, kao i drugi evropski zvaničnici?
Tačka preokreta je vjerovatno pretjerivanje, ali mislim da je strategija prilično značajna i da uključuje određeni broj novih elemenata. Mislim da se komisija nada da će to biti podsticaj za oživljavanje reformi u zemljama regije. Mislim da je važno osvrnuti se na pozadinu strategije. Čak i naslov strategije jasno govori o kredibilnom proširenju, a to je naravno zbog činjenice da je proces pristupanja Zapadnog Balkana posljednjih godina patio zbog nedostatka kredibiliteta. Mislim da je fair reći da je Evropska unija bila u potpunosti okupirana drugim krizama, od finansijske preko izbjegličke krize do Ukrajine i Brexita, i zbog toga se nije obraćala pažnja na Zapadni Balkan. To se promijenilo prije otprilike godinu, kada su u Briselu i drugim evropskim prijestolnicama postali svjesni da im Zapadni Balkan nekako izmiče, sa ojačavanjem autoritarnih lidera, stagnacijom reformi, a istovremeno smo vidjeli i druge sile poput Rusije kako uskaču zbog tog vakuuma i postaju mnogo samopouzdanije. Postojao je osjećaj da Evropska unija zaista mora da obnovi svoj angažman i revitalizuje proces proširenja i pristupanja. To je kontekst u kojem je ova strategija predstavljena. Sada je naravno pitanje hoće li uspjeti u tome.
And what šta vi mislite?
To some extent, yes.
Mislim da do određene mjere hoće, ali tu je još uvijek puno otvorenih pitanja. Jedna od velikih inovacija u strategiji je postavljanje mogućeg datuma 2025. za članstvo za Srbiju i Crnu Goru. I to je zaista prvi put da je Evropska unija izašla i kazala vi biste mogli biti članice do tog datuma ako uradite sve što se zahtjeva. 2025. nije uopšte tako daleko, a ogroman se posao još mora uraditi. Ali mislim da je to davanje datuma psihološki veoma važno, jer to znači da ljudi u Srbiji i Crnoj Gori mogu tražiti od svojih lidera odgovornost i pitati ih zašto ne čine sve ono što treba da bi njihove zemlje bile spremne do 2025. Dakle, mislim da je to vrlo pozitivna inovacija. Rizik je naravno i u tome što povećava očekivanja. Za Srbiju naravno nije samo svih 34 poglavlja, već je tu i 35. poglavlje o normalizaciji odnosa sa Kosovom, što mora biti zatvoreno također. Tražit će se potpisivanje sporazuma između Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa i to također daje dosta prednosti Prištini u odnosu na pristupanje Srbije.
Eurozona.
Vijeće ministara jednoglasno je usvojilo odgovore Bosne i Hercegovine na 3242 pitanja iz upitnika Europske komisije za pripremu mišljenja o zahtjevu za članstvo u Europskoj uniji i proces dobijanja kandidatskog statusa. Ukupno je pripremljeno više od 20.000 stranica odgovora, uz koje se u Brisel dostavlja i preko 1100 akata, a to su zakoni, podzakonski akti i drugi materijali. U proces odgovaranja na upitnika Evropske komisije uz institucije vlasti bile su uključene i organizacije civilnog društva i građani. Informiše Dženana Karabegović.
Više od godinu dana Bosna i Hercegovina je odgovarala na upitnik Evropske komisije koji je Evropski komesar za proširenje uručio u Sarajevu početkom decembra 2016. Istovremeno cijelu prošlu godinu predsjedavajući BH predsjedništva Dragan Čović je najavljivao, a potom i pomjerao rokove kada će država odgovore uručiti Evropskoj komisiji. To će nakon 14 mjeseci biti i zvanično uručeno posljednjeg dana februara. Ovo je prije nekoliko dana najavio i predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizić, koji je potvrdio kako su odgovori konačno završeni.
I upravo usvajanje odgovora na upitnik Europske komisije za Bosnu i Hercegovinu jeste naša poruka ne gdje smo danas, nego jeste naša poruka gdje želimo biti sutra. Dakle, želimo biti u Europskoj uniji, želimo biti punopravan član Europske unije. Ono što sada slijedi je stručna redaktura, stručna i tehnička redaktura prevoda na engleski jezik u skladu sa propozicijama mehanizma koordinacije. To će biti u narednih 7 dana, posle toga idu 3 dana finalizacije od strane svih institucija i time Bosna i Hercegovina u potpunosti završava proceduru i bit ćemo spremni da, kako je to najavljeno, 28. februara predamo upitnik, odnosno odgovore Bosne i Hercegovine na upitnik Europske komisije, predsjedniku Europske komisije koji će biti u posjeti Bosni i Hercegovini.
U upitniku su bila 3242 pitanja, u čijim odgovorima je bilo uključeno oko 1200 predstavnika vlasti u zemlji. Bili su raspoređeni u različitim komisijama, a i sam prvi čovjek Vijeća ministara priznaje kako je tokom 2017. bilo opstrukcija na BH putu ka Europskoj uniji.
U 2017. godini smo imali određenih zastoja, blokada i opstrukcija, ali to smo prevladali već krajem 2017. godine i ovome prije do 2018. godine. Vratili smo se na efikasnu i uspješnu dinamiku realizacije naših obaveza sa Evropske agende Bosne i Hercegovine.
Reforme za Evropu.
Bosna i Hercegovina od 2000. godine aktivno učestvuje u mirovnim misijama i operacijama podrške širom svijeta. Oko 1500 pripadnika oružanih snaga i policijskih struktura svoj doprinos u očuvanju mira do sada je dalo u istočnom Timoru, Haitiju, Kipru, Liberiji, Sudanu, Iraku, Afganistanu. To se pored ostalog navodi u publikaciji koju je nedavno objavio Centar za sigurnosne studije. Informiše Dženana Halimović.
Od zemlje korisnika pomoći međunarodnih mirovnih snaga Bosna i Hercegovina je prešla dug put ka zemlji koja je u mogućnosti da pruži značajnu podršku u provođenju reformi i izgradnji mira. Pripadnici kontingenata koji dolaze iz Bosne i Hercegovine su među najboljima, a njihova iskustva su neprocjenjiva. Rezultat je analize Bosne i Hercegovina u mirovnim misijama koje je radio Centar za sigurnosne studije. Mirela Hodović.
U dosadašnjem periodu, odnosno u proteklih 17 godina, skoro 1500 pripadnika i pripadnica policijskih struktura i oružanih snaga iz Bosne i Hercegovine učestvovalo u mirovnim misijama i operacijama podrške mira širom svijeta. Većinu predstavnika koje je Bosna i Hercegovina uputila u mirovnim misijama zapravo činili su muškarci, to jest njih 94%, dok je mali broj predstavnica iz sektora sigurnosti, a posebno predstavnica iz sektora odbrane, dakle bio u nešto manjem broju zastupljen u mirovnim misijama i operacijama podrške miru.
I dok Bosna i Hercegovina ima zavidne rezultate na polju uspjeha njenih vojnika i policajaca, jedan od problema jeste što u misijama nije zastupljen dovoljan broj žena, mada to propisuju rezolucije Ujedinjenih nacija. Od 1222 pripadnika oružanih snaga, na primjer, koji su upućivani u mirovne misije, tek 4% su žene, dok je u policijskim strukturama taj omjer veći i iznosi oko 15%. Ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš pojašnjava moguće uzroke.
Stvar je u tome da mi dajemo jednake mogućnosti pripadnicama i pripadnicima oružanih snaga, a na njima je da odluče da li će se prihvatiti jedne tako odgovorne funkcije. Obzirom da se radi o zahtjevnim, ja moram kazati, mirovnim misijama, vjerojatno je to jedan od glavnih razloga zbog čega možda pripadnice ženskog spola u oružanim snagama Bosne i Hercegovine nisu u tolikoj mjeri zainteresirane da sudjeluju u mirovnim misijama.
Bosansko-hercegovački vojnici i policajci su kroz učešće u mirovnim misijama i jedna od prvih bosansko-hercegovačkih institucija koja je puno mjeku već u strukturama Evropske unije, napominje Pendeš.
2015. godine potpisan je sporazum sa gospođom Mogherini gdje su se stvorile pretpostavke da Ministarstvo obrane, ne samo Ministarstvo obrane, ali prije svega oružane snage, mogu sudjelovati zajedno sa evropskim snagama i mi već imamo sad zajedničko sudjelovanje sa evropskim snagama u Centralnoafričkoj republici. Mislim da je to prvi vid direktne suradnje u stvari pokazatelj da je Bosna i Hercegovina već na neki način dio struktura Evropske unije.
Iz Bosne i Hercegovine je u mirovne misije u posljednjih 17 godina otišlo i 276 policijskih službenika. Njihovo iskustvo je dragocjeno, kako ono koje imaju, tako i ono koje donose, kaže ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Aljoša Čampara.
Obučavaju policijske službenike Liberije, Južnog Sudana, pomažu u provođenju mirovnog sporazuma na Kipru i slično u drugim zemljama. To je naš doprinos svjetskom miru i smatram to našim dugom i našom obavezom. Želim da naglasim da ovo nije jednosmjeran proces. Učesnici mirovnih misija po povratku donose dragocjeno iskustvo, jer pored toga što sarađuju sa lokalnim stanovništvom, oni također sarađuju i sa službenicima iz drugih država koji su također u misiji. Svi ti službenici donose i dijele svoje iskustva i znanja stečena u svojim državama i policijskim organizacijama i zbog toga bih rekao da je mirovna misija ujedno i škola za sve učesnike.
Od istočnog Timora, Malija, Afganistana, Haitija, Centralnoafričke republike, bosansko-hercegovačke su snage među najboljima i ubiru najveće pohvale, a nalaze se i u komandnim strukturama pojedinih misija. U Centru za sigurnosne studije preporučuju da se iskoriste i potencijali koji i mimo vojnih i policijskih struktura mogu pomoći izgradnji mira u svijetu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Da li je epilog nedavnog konkursa za slogane u planiranoj vladinoj kampanji za podsticanje rađanja u Srbiji samo jedan od skandala ili je to zapravo pokazatelj suštinskog odnosa vlasti prema ženama pa i prema populacionoj politici? Riječ je o nagrađenim sloganima koji su u javnosti doživljeni kao uvredljivi za žene. Detaljnije u temi koju je pripremila Branka Mihajlović.
Komisija Ministarstva za informisanje i kulturu je dodelila nagrade, ali sporni slogani Ljubav i beba, prvo što nam treba, rađaj, ne odgađaj, dosta reči, nek zakmeči i drugi, neće biti korišćeni u nameravanoj vladinoj akciji, iako komisija konstatuje najpre da su slogani nadahnuti, zasnovani na domaćem poimanju porodice, zajednice, ljubavi, potomstva. Zaključuje da ovakav stil i ton ne može biti obeležje planirane kampanje.
Ovi slogani, to je svojevrsno istraživanje, eto šta, 1000 ljudi, to je dobar uzorak, misli na ovu temu, ali oni u tom obliku u kojem su neće biti korišćeni. Odnosno moće, mogu da se koriste, ali ne moraju u tom smislu. Zaključak je da kampanju vezanu za populacionu politiku moraju da rade profesionalci.
Rekla nam je članica komisije Jelena Ivanović, citirajući ministarku zaduženu za demografiju i populacionu politiku Slavicu Đukić-Dejanović. Među prvima je javno reagovala predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović, nazovši slogane uvredljivim za žene, a onda je u javnosti krenula lavina negodovanja na društvenim mrežama i podsmeha uz nuđenje satiričnih slogana. Sofija Mandić, aktivistkinja ženske platforme za razvoj Srbije, najpre skreće pažnju na stavove nekih članova vlade, uključujući i ministarku Slavicu Đukić-Dejanović.
Gde zapravo oni govore o tome da su žene te koje su krive za to što ne rađaju decu, što populacija odumire.
Sa druge strane je, kaže Sofija Mandić, pristup prema radnim i socijalnim pravima žena.
Gde mi tokom godina vidimo da tu postoji ozbiljno urušavanje, pa čak do toga da je ministar rada i zapošljavanja u jednom trenutku rekao da organi ne mogu da intervenišu u privatne firme. To se vrlo, vrlo jasno odražava na sve radnike, a pogotovo na žene, trudnice, porodilje.
Nemojte da nam prodajete slogane, nego nam donesite sistem.
Poručuje Bobana Macanović iz Autonomnog ženskog centra.
Sistem koji će ženama obezbediti mogućnosti da budu majke, a ne da ostanu bez posla nakon što zatrudne. Ili nakon što se vrati sa porodiljskog, da se spuste 5 lestvica na niže pozicije. Znači, vi morate da napravite takve ozbiljne poticajne mere za rađanje. Za takvu politiku da vam se deca rađaju ovde, a ne da vam se ljudi iseljavaju u reproduktivnu dobi i da dobijaju decu u Nemačkoj, Britaniji, Americi ili bilo gde.
Slučajno ili ne, tek usred javnih polemika o sloganima i oštrih kritika vlasti zbog toga što pravi merama ne stimuliše rađanje u Srbiji, predsjednik Aleksandar Vučić je na proslavi državnog praznika u Orašcu govorio da Srbija ostaje bez ljudi zato što se sve manje rađa i zbog iseljavanja za boljim i lakšim životom i poručio kako se protiv toga boriti.
Ozbiljnom politikom, politikom brige o svakoj majci, o svakom detetu, ali i politikom mira, tolerancije, stabilnosti.
Dosadašnje vlasti, zaključuje Sofija Mandić, slale su kontradiktorne poruke. Jedne rečima, uglavnom populističke, a druge stvarnim tretmanom žena.
S jedne strane, žene su na neki način, ako možemo tako kažemo, puštene niz vodu. Od strane javnih vlasti nemaju nikakvu zaštitu kada se nalaze u tom ranjivom položaju, trudničkom, porodiljskom, a sa druge strane imamo ovo prebacivanje konstantno da mi ne činimo dovoljno na tom zajedničkom nekom nacionalnom projektu.
Bobana Macanović navodi primjer iz prošle godine koji ilustruje stvarni odnos članova vlade prema položaju žena.
Da je povučen zakon o rodnoj ravnopravnosti koji je prilično dobro bio urađen od strane koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i nije slučajno da su ga povukli upravo muškarci iz vlade. I to, znači, ministri odbrane, policije i socijalne politike. Po njima je to sve prenormirano što se tiče žena, imaju očigledno previše prava. Znači, tražene su kvote u svim javnim preduzećima i državnim ustanovama, znači 40% manje zastupljenog pola.
2016. godine Srbija je zabeležila neslavni rekord, rođeno je najmanje beba. Do 2050. izgubit će blizu 1,5 milion stanovnika,
ako se nastavi negativan demografski trend.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bračni par Alić iz Srebrenice, Radomirka i Hariz, ovih dana su u svom gradu otvorili slastičarnu i kafić. Pored ostalog, na taj način pokazuju da ljubav ne priznaje vještačke ograde i klišeje, ali i da uz malo hrabrosti ne treba čekati da posao pronađe njih, nego su oni posao potražili sami. S Alićima je razgovarao Sadik Salimović.
Radomirka i Hariz upoznali su se prije 5 godina. Rodila se ljubav koja je krunisana brakom. U početku je bilo protivljenja i gunđanja, ali sve je to iza njih.
Mi smo se upoznali, malo smo jašikovali jedno vrijeme i uzijeli smo se nakon toga. Normalno da je bilo osvuda sa svih strana i sa moje, i sa strane moje familije i njene.
Pa bilo je svega, mislim, neko, svako ima pravo na svoje mišljenje, nekom je to super, nekom nije. Ne znam, nije vremenom smo naučili nekako da poštujemo sva mišljenja, tako da ono, živimo normalno i mislim da svako treba normalno da živi. Mislim, živimo kao i svako drugi u suštini.
Nisam ja takav tip čovjeka koji će sad nešto se Bog zna bazirati na to, nešto što će neko reći ili neće, normalno svaki put pogledati nešto, ono, popraviti ako nešto ne vrijedi. I nakon određenog vremena, evo, svi su prihvatili, nije ni moji, to nas se svi živimo, družimo se, normalno funkcionišemo.
U potrazi za stalnim poslom Hariz je odlučio da pokrene vlastiti biznis i da svoje iskustvo u ugostiteljstvu iskaže na pravi način.
Obzirom da poznajem sad taj posao, zašto ne proba, to nam i fali ovdje u gradu, slastičarna, jedan pristan restoran gdje se može otići pojesti popit. Pristan. Pa otprilike nekih 5000 maraka smo uložili što u izradu interijera, što ovako za ne znam, materijal čišćenje i radnike, tako da vjerujemo da će se isplatiti i već je počelo da se isplaćuje barem po trenutnoj situaciji.
Radomirka je vječiti volonter, a sada je ovo rizik uz koji treba da se obezbijedi egzistencija i za 2-godišnju kćerku.
Mislim, nismo mi ni prvi ni posljednji koji pokreću svoj biznis, neki sopstveni mali. Mislim, opet to zavisi i od sredine i od svega, tako da pokrenuli smo to, ne znamo, znači, kako će to sve izgledat. Eto, prosto nismo očekivali ništa, mislim, ja nisam ništa očekivala, ne znam, za Harza, pa šta bude.
Većina obrtnika u Srebrenici odjavljuje svoju djelatnost tokom zimskog perioda.
Otvorio sam u ovom periodu, sad baš, eto, kako rekao ste, kad svi zatvaraju, nije ovo ni jednostavan posao, znate, jer za otvaranje mislim da je ovo najbolji period zato što imate manje klijenteli, bar možete da se pripremite za sezonu, za ljetni period, tad kad dođete u sezonu, tad što je bilo pripremljeno, bilo je, tad se samo radi. Sad imate manje klijenteli, možete da vidite šta vam fali, šta nedostaje, šta treba popraviti, šta možda promijeniti, šta dodati, šta izbaciti i onda u sezonu kad uđete, to je to.
Mogli su Alići otići u Austriju za sigurnim poslom, ali ipak ostaju u Srebrenici.
U početku kad smo se tek uzeli, imali smo i neke ponude, recimo da konkretno od austrijske ambasade, da ukoliko se osjećamo ugroženo ovdje, da možemo da odemo. To jeste bila neka opcija tamo posljednja, možda i dan danas ona postoji, ja ne mogu ja se ovdje žrtvovati, ono, za čita život davati sebe za nešto, a nemam nikakvog povrata, ništa i tako da je, mada još uvijek živi nada da će to sutra biti bolje.
Mislim, mogli smo mi i možemo otići vani, ali pitalo bi se uvijek šta bi bilo da smo mi i to pokušali, tako da smo odlučili da ćemo još jednom pokušati.
Hariz kaže da se nada da će posao ići dobro i da sve dok tako bude, ostaće ovdje.
Pa sigurno da normalno da kroz posao radići, bolje se očekujemo neki prosperitet konkretno u našim životima. Prvobitno kad smo htjeli da otvorimo, da pokrijemo ovaj posao žena i ja, nama nije primarno bio cilj da se obogatimo. Nama je samo u interesu da ovo opstaje, da se može funkcionisati, da može raditi, da može samo sebe održavati. I normalno je da i mi imamo pristojnu platicu od toga, bilo bi smiješno da kažem da ja ne očekujem ništa od toga.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U opštini Rudo na tromeđi Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore već petu godinu zaredom održava se regionalni festival etnomuzike. Cilj je da se dio tradicije i svakodnevnog života mještana ovog područja otrgne od zaborava i sačuva za buduće generacije. Evo šta je na festivalu zabilježila naša reporterka Danica Gudurić.
Festival je u znaku starog načina pevanja, ojkača, izvika, sviranja na starim instrumentima, a zastupljena je i narodna epska poezija. Dragan Paponjak, predsjednik opštinskog odbora prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Rudo, mišljenje je da vokalno-instrumentalna muzička tradicija polako pada u zaborav. Da je cilj festivala negovanje bogatstva, izvornog stvaralaštva, izvorne narodne pesme, te kroz razvoj kulture i tradicije stvaranje boljih uslova življenja.
Postoji izreka: progovori da znam ko si, zapjevaj da znam odakle si. Upravo to njegovanje tradicije, čuvanje izvornog tog pjesničkog melosa. To je uz druženje pojenta ovog sabora. To je prije svega vraćanje našim korijenima i kroz to, hajde bar na trenutak, da se otrgnemo od ove naše svakodnevnice i ove naše otuđenosti u kojoj se čovjek svakodnevno gubi. Pjesma u najtežim vremenima narod jačala, hrabrila da opstane i pretraje. U isto vrijeme moralno snažila, uzdizala i posticala da sačuva ponos, čast, obraz, poštenje, sjećanje pravde, samilosti, praštanja i da se jednostavno uči mudrosti. Mudrosti života živi.
Festival je oslonjen na tradiciju, nema takmičarski karakter, a ove godine okupio je pevačke grupe i guslare iz Pjevalja, Vojkovića, Lučana, Sokolca, Goražda, Ivanjice, Rogatice i grada domaćina. Učesnici njih oko 300 se slažu da kultura nema granica, da je najbitnije druženje i međusobno povezivanje i očuvanje tradicije za mlađe generacije.
Dragan Borušan i Sokolca, sam došao u društvo zavičaj, da ne zaboravi se ovi običaj naš stari.
Što znači to druženje?
Pa to ništa ljepše nema, ja mislim, u životu kao što je sad ovo, i ja dok sam živ ovo neću napustiti dok god mogu.
Nadežda Zlatić. Dolazimo iz Lučana, kulturno-umetničko društvo Dragačevski vez. Ako pođemo od prvo od druženja, od prijateljstva i očuvanja naše tradicije, starih običaja, naše izvorne pesme, ovakva vrsta sabora mnogo znači.
Milovan Domazetović. Pjevačko društvo Potvar Pjevalja. Če ovo volim, ovo u ovome uživam, za mene ovo sve. Ja sam nedavno svojim prijateljima govorio, kada mi neko platio sada ulaznicu Real Barcelona, Dnevnu Španiju. Znači sve smještaj, povratak ili jedno druženje ovako, ja bih uzeo ovo. Iako me ovo i košta sve, ovo tam bude džava, ja bih uzeo ovo. Šta da se ne zaboravi, jer naša omladina danas mnogo izlaze u kafića, ne znaju ove stare običaje.
Bogdan Radović.
Ovaj festival predstavlja upravo taj putokaz naše tradicije kroz vreme. I već se ovdje naći i pesme na bas i na glas i dvoglasne pesme koje su nastale u 19. veku, ko ali opet da ljudi mogu da čuju, a pogotovo deca da bi mogla da se okrenu ka toj vrsti muzike i da svoju zemlju ne zaboravljaju po nekim novim trendovima, već da iz nje plasiraju ono što je najbolje, a to jeste naša izvorna muzika.
Mladi se sve više okreću nekoj drugoj vrsti muzike, stoga je veoma važno da na ovom festivalu bude što više mladih. Mišljenje je Draško Spasojević, umetnički direktor u Ruđenskom domu kulture.
Što je više ovakvih sabora, očuvat će se bolje naša nematerijalna kulturna baština, pjesma stara izvorna. Pjevanje izvika, kod nas je zastupljena takozvana ojkača. Tu su nam i kolege koje dolaze iz Zlatiborskog kraja, pa je tu takozvana njihova kajda.
To se retko danas peva.
Ima nekoliko festivala kojima se pridaje značaj u Republici Srpskoj, ali bi trebalo što više ovakvih festivala da bude i druženja između tih ljudi, prenošenje znanja na mlađe. Tim ljudima bih poručio da nipošto ne zaboravljaju svoju izvornu staru pjesmu, jer stara izrega kaže, ko se ne osvrće na svoju prošlost, lijepo pokorača u budućnost. Nije sramota naučiti znati tuđe pjesme, ali je sramota svoje zaboraviti.
Pored ekonomske, veoma je bitan ovakav vid saradnje na tromeđi, gde se prepliću različite kulture, ističe novinar Ratomir Milović, jer običaj i tradicija su nevidljiva veza koja spaja ljude i omogućava čoveku da se osjeća slobodnim.
Značaj dobija ja na težini zbog toga što ovdje recimo dolaze iz Crne Gore, iz Srbije, sa ove tromeđe, ovdje to se gaji, njeguje. Ja baš i nisam neki pobornik te pjesme, ali evo, dolazim da dam neki svoj građanski doprinos, da to malo čujem, ne vidim te ljude, naprosto da im dam podršku, jer to nije baš jednostavno. A nije mnogo ni popularno u ovom vremenu ta pjesma. Trend na ovo vrijeme, rock and roll, punk, treba je sačuvati, to je običaj, odlika jednog naroda, jedne kulture.
Organizatori ovogodišnjeg festivala etnomuzike su Centar za kulturu i prosvetnu djelatnost prosvjete iz Rudog i opština Rudo.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.